Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen, sillä Herran laissa sanotaan näin. Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Niin hyvät ystävät, tämä päivän evankeliumi on kuvituksensa puolesta vielä sitä joulukorttien sarjaa. Pyhä perhe, Joosef ja neitsyt Maria, Jeesuslapsen kanssa astelevat Jerusalemin temppeliin. Ja luodaan nyt ensin pieni katsaus, historiallinen katsaus tuohon Jerusalemin temppeliin. Se oli rakennettu, jotta Herran kirkkaus ja läsnäolo voisivat asua kansan keskellä. Tuossa paikassa ja suuressa rakennuksessa, sen pyhässä osassa, leeviläiset papit toimittivat Mooseksen laissa säädetyt uhrit. Missään muualla niin ei saanutkaan tehdä. Muinoin autiomaavaelluksen aikana mukana kulki ilmestysmaja, teltta, jossa liiton arkissa säilytettiin lain tauluja. Mutta sittemmin kuningas Salomo, noin 1000 ennen Kristuksen syntymää, rakensi Jerusalemin temppelin tarkkaan varatulle paikalle, Sionin vuorelle, Moorian maahan, Daavidin ostamalle Araunan puimatantereelle. Ja ilmestysmajan pohjapiirroksen mukaan temppelissä oli pimeä huone, se kaikkein pyhin, ja sinne ylimmäinen pappi kerran vuodessa suurena sovintopäivänä meni pirskottaakseen uhriverta liitonarkun kannelle koko kansan syntien edestä. Jerusalemin temppeli oli Herran nimen asuinsija. Lain säädöksiä tarkasti noudattamalla luotettiin ja odotettiin, että Herra Jumala näin siunaa ja muistaa omaisuuskansansa. Sitten tuli hirvittävä kriisi. 587. Tuo Salomon rakentama temppeli hävitettiin, kun Nebukadnessar ja babylonialaiset sieltä tulivat, valloittivat kaupungin ja veivät Juudean väen pakkosiirtolaisuuteen. Liitonarkkukin tuossa tuhossa katosi, sen jälkeen sitä ei ole kukaan löytänyt. Mutta Persian suurvallan noustua Juudean kansa sai sitten sen hallitsijalta Kyyrokselta tai Koorekselta luvan palata kotimaahansa. Ja vuoden 520 paikkeilla Serubbabel, tämän niminen henkilö, aloitti sitten uudelleen temppelin rakentamisen. Ei se rakennusprojekti oikein ihmisiä innostanut. Esran ja Nehemian kirjasta voit näistä vaiheista lukea. Moni oli kuullut vanhemmilta ja ehkä joitakin vanhuksia vielä eli, jotka muistivat ja tiesivät, millainen loistava paikka se alkuperäinen temppeli oli ollut. Mutta sitten oli niitä, jotka sisukkaasti ja sinnekkäästi kannustivat muita ja rohkaisivat työhön ja saivatkin sitten sen verran väkeä mukaan, että pienempi, vaatimattomampi temppeli sitten sille paikalle valmistui. Yksi tällainen kannustaja ja rohkaisija oli profeetta Haggai. En tiedä, oletko lukenut koskaan Haggain kirjaa vanhasta testamentista, mutta minä luen sieltä nyt pätkän. Ja se kuvaa tuota, miten tuo profeetta rohkaisi siinä vaiheessa, kun se uusi temppeli oli sitten saatu valmiiksi. Haggain kirjan toisesta luvusta. Vieläkö teidän joukossanne on joku, joka on nähnyt, miten kaunis entinen temppeli oli? Eikö se, mikä nyt on silmienne edessä, ole entisen rinnalla kuin ei mitään? Näin sanoo Herra. Nyt, Serubbabel, ole luja. Älä lannistu, Joosua, Joosadakin poika, ylimmäinen pappi, ja kaikki maan asukkaat, olkaa lujat, sanoo Herra. Ryhtykää työhön, minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Tämän lupauksen minä annoin teille jo silloin, kun lähditte Egyptistä. Minun henkeni on teidän kanssaan, älkää pelätkö. Näin sanoo Herra Sebaot, vain hetki enää, ja minä järisytän taivaan ja maan, meret ja mantereet. Minä saatan kansat kauhun valtaan, ja niiden aarteet tuodaan tänne. Minä täytän temppelini loistolla, sanoo Herra Sebaot. Minun on hopea ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Tämän temppelin loisto on oleva suurempi kuin entisen, sanoo Herra Sebaot. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoo Herra Sebaot. Miten ihmeessä tämän vaatimattoman ja pienemmän temppeli, joka oli vain haalea kopio siitä alkuperäisestä Salomon rakentamasta temppelistä. Sinnekin tehtiin kaikkein pyhin se pimeä huone, mutta ei ollut enää liiton arkkia. Miten se loisto ikipäivänä voisi olla suurempi kuin sen ensimmäisen? Tätä juutalaiset rappit pohtivat ja tutkivat näitä profeetan sanoja, jo silloin ennen meidän ajanlaskumme alku, ennen Kristusta. Ja ainoaksi mahdolliseksi selitykseksi löytyi se, ajateltiin, että niin se voi olla, että jos Herra voideltu, jos Messias kerran tulee tähän kakkostemppeliin. Se on ainut selitys sille, että tämä voisi olla vielä suurempi loistoltaan kuin se ensimmäinen. Ja tällainen odotus, tällainen toive sitten oli ilmassa näiden profeetan sanojen jälkeen. Ei toki kaikilla, ei varmasti ollut kaikilla. Maallistuminen oli ihan yhtä lailla ilmiö silloinkin ennen Jeesuksen syntymää kuin nyt. Saddukeukset oli se vallassa oleva puolue, joka piti tärkeänä juutalaisen kulttuuriperinnön vaalimista ja ennen kaikkea hyviä suhteita roomalaisiin keisariin. Ja monenlaista ajatusta. Mutta sitten oli joitakin maan hiljaisia, hurskaita ja Jumalaa pelkääviä, sellaisia kuin nyt tämä, mistä veisasimme ja mistä evankeliumissa kuulimme, tämä Simeon. Hän odotti luvattua, Israelille luvattua lohdutusta. Hän luotti, että Jumalan lupaukset vielä kerran täyttyvät ja toteutuvat. Tässä sanottiin näin, että Pyhä Henki oli hänen yllään. Ja eikö kukaan juuri se ole sitä, että kun Pyhä Henki on jonkun yllä, eikö se ole juuri sitä, että ihminen panee toivonsa siihen, mitä Jumala sanoo ja Jumala lupaa. Vaikka järki sanoisi ihan toista, että ei ikipäivänä, ja moni muu ympärillä luopuisi, että älä nyt hulluja edes enää ajattelekaan, niin Pyhä Henki sanoi, että odota Herraa. Vielä sinä saat kiittää ja ylistää häntä. Hän täyttää lupauksensa, hän pitää sanansa. No sitten toinen kohta. Tämä kun Herra tuli temppeliinsä yllättäen. No siitä tuossa Miika luki toisen profeetan Malakian sanaa. Aivan äkkiä tulee temppeliinsä valtias, jota te odotatte, liiton enkeli, jota te kaipaatte. Eräänä tavallisena arkipäivänä Herra Jumala itse astui sisään temppeliinsä. No ei astunut, vaan millä tavalla se tapahtui? Eikö ole ihmeellistä? Ei jyrissyt ukkonen, ei salamoinut, niin kuin Siinailla silloin muinoin. Ei vaan ihmisruumiissa, pienenä poikavauvana hänet sinne kannettiin. Esikoislapsi kuului Herralle ja Mooseksen laissa säädetyllä uhrilla se piti lunastaa vanhempien. Ja myös synnyttäneen äidin oli puhdistauduttava. Ja tällaisella lakisääteisellä matkalla sitten Joosef ja Maria olivat ja toivat Jeesus-lapsen temppeliin ensimmäisen kerran. Ja kuka siellä olisi tämän arvannut? Kuka meistä olisi arvannut, että näin se tapahtuu, että Herra Sebaot tulee siihen temppeliin, joka on hänen nimelleen rakennettu? Kaikki valtias, Israelin pyhä, itse asettuneena lainalaiseksi. Tässä sanottiin, heidän piti puhdistautua. No mietipäs nyt tätä. Roomalaiskatoliset puhuvat Marian tahdattomasta sikiämisestä, mutta ei Raamattu siitä puhu mitään. Mutta Jeesuksen sikiämisestä sanotaan, neitsyt Maria oli tullut raskaaksi pyhästä hengestä, pyhän hengen vaikutuksesta. Ja evankeliumi sanoo, että Joosef ei ollut koskenut Mariaan, ei ollut maannut Marian kanssa. Ja Jeesuksesta me saamme lukea ja tiedämme, että hän oli puhdas, synnitön, ihmiseksi syntynyt Jumalan poika. Ja sitten he puhdistautuakseen lain mukaan tulevat temppeliin, tämä pyhä perhe. Jumala yllätti kaikki ihmiset, meidätkin täällä. Herra Sebaot tulee tällä tavalla nimelleen rakennettuun temppeliin kansansa keskelle. Ei ollut sädekehää Jeesuslapsen pään päällä, tauluissa sitten myöhemmin, kun niitä on piirretty. Vanhemmat eivät herätä huomiota koreudellaan, kauneudellaan. Tavallisia köyhiä ihmisiä he olivat, niin köyhiä, ettei heillä ollut varaa siihen karitsaa, vaan se korvattiin sitten, kun laki salli sen korvata kyyhkysen poikasella. Ihanhan tämä on linjassa nyt sen Betlehemin tallin kanssa, vai mitä? Martti Luther laulattaa jouluvirressä. Ah Herra, joka kaiken loi, kuin alentaa noin itses voi, ja tulla halpaan seimeen, heinille härkäin juhtien. Näin näytät esimerkilläs, ettei sun kelpaa edessäs.
Ei kunnia, ei korkeus, ei valta, kulta, rikkaus.
Tuossa hetkessä se tapahtui. Evankeliumi siitä meille kertoo. Herra Sebaot itse tuli kansansa keskelle omalle nimelleen pystytettyyn temppeliin. Eikä sitä kukaan hoksannut, eikä huomannut, eikä tajunnut tätä tapahtumaa, ymmärtänyt, että tässä se nyt toteutuu, mitä joskus muinoin siellä on luvattu ja mitä on odotettu. Paitsi Simeon vanhus, jonka yllä oli pyhä henki. Kannattaa odottaa Jumalalta hyvää. Oletteko samaa mieltä? Kannattaa odottaa Jumalalta hyvää. Hyvät ystävät, minä olin juuri viikon vaimon kanssa lomalla Teneriffalla. Puerto de la Cruzissa, ja kyllä oli mukava, kun sai Vaasasta lentää. Niin paljon kevyempi oli lähteä täältä ja tänne palata. Jäi vuorokausi molemmista päistä pois, kun ei tarvinnut Helsinkiin mennä. Oli oikein hyvä katko arjesta ja työstä. Sai lueskella ja jutella paljon ja istua ulkoilmassa, teepaidalla, jopa sandaaleissa parina päivänä tarkeni. Auringon lämmittävää voimaa sai siellä jo iholla tuntea. Siinä hotellissa, jossa me majoituimme, oli paljon saksalaisia. Ja aamupalalla kiinnitin huomiota siihen aika äkkiä, se huomasi, että hei, nämä kaikki ihmiset melkein täällä, nämä on meitä 15-20 vuotta vanhempia. Niin, se ei ole oikein semmoinen nuoremman väen bilepaikka. No ei me nyt sitä kaivattukaan, mutta katselisit siis vanhempia ihmisiä. Ja sitten oli sellaisiakin, jotka kulki niin kuin, tiedätkö, tällä lailla hitaasti aamupala pöytään ja joitakin sitten puoliso siinä passasi ja auttoi vieressä. Ja mä kysyinkin sitten vaimolta yhtenä aamuna, että tuoks sä mut sitten tänne, kun minä olen talutettavassa kunnossa, kun minä tarvitsen rollaattoria, niin vieläkö tullaan, jos näin on? No mä ajattelen oikeasti näin, että on se ihanaa armoa, jos joskus pääsee eläkkeelle ja voi vielä terveenä liikkua. Hei, sinä oot päässyt liikkumaan tänään tänne, onneksi olkoon, jos oot jo eläkeläinen ja vielä voit liikkua. Varmaan moni muukin työikäinen kuin minä ajattelee, että minkälainen vanhuus se minulla joskus sitten on, jos saa niitä elinvuosia, jos niitä annetaan. Onko sitten terveyttä ja keksinkö vielä mielekästä tekemistä sopivassa määrin? Minä en tiedä, kuinka tuo Simeon liikkui. Ei ollut rollaattoria, mutta tuliko niin kuin seinästä tukea ottaen. Huono oli näkö ja kulkeminen, varmaan semmoista kuin vanhuksen kulkeminen voi olla. Mutta nyt hän opettaa meille tärkeitä asioita. Meille kaikille. Minua hän muistuttaa siitä, että Jumalan palvelija ei jää koskaan eläkkeelle, ainakaan rukoilijan tehtävästä. Ei tule sellaista aikaa elämänkaaressa, siellä toisessa päässä tai edes lomalla, ettei olisi kyseltävä Jumalan tahtoa ja turvauduttava hänen apuunsa. Aina on näin, että minä elän sen varassa, mitä taivaan isä antaa ja myös se huominen päivä ja kaikki ne voimat, ne on Jumalan antamaa. Ja minä ainakin eksyn heti, jos alan suunnitella ja tehdä ja toimittaa asioita vain omin päin. Kastettuina kristittyinä olemme Kristuksen opetuslapsia, emmekä tule tässä tehtävässä koskaan täysin oppineiksi. Ajattelen näin, että se on Simeonin opetus minulle. Toinen tärkeä Simeonin opetus on tämä Jumalan odottaminen. Odotus oli täyttänyt koko hänen elämänsä. Simeonilla oli aivan erityinen Pyhän Hengen antama lupaus, ilmoitus siitä, että hän saa kohdata vielä Herran voidellun. Mutta eikö meilläkin ole täysi syy odottaa Jumalaa. Odottaa Jumalaa ja hänen lahjojaan, hänen lupaustensa täyttymistä ja hänen läsnäoloansa. Herra on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat, sanoo apostoli. Odotathan sinäkin Jumalalta hyvää. Vanhankaan ihmisen ei tarvitse elää vain menneissä asioissa. Me saamme olla kiitollisia muistoista, mutta tässä hetkessä saamme olla ja avata sydämemme ottamaan vastaan sen, mitä Jumala nyt antaa. Kiitos virressään Simeon veisaa. Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi. Ja samoin sanoin saamme veisata mekin. Näin kristityt muuten kohta 2000 vuotta on veisanneet tätä Simeonin kiitosvirttä kompletooriossa. Eli siinä rukoushetkessä päivän päättyessä, iltarukouksena. Kohta me uhrivirren 49 myötä käymme pyhälle aterialle Jeesuksen asettamalle ehtoolliselle. Ja siinä me muistamme yhteisellä aterialla, kuinka Isä Jumala antoi iankaikkisesti riittävän uhrin lähettämällä poikansa Jeesuksen syntiemme sovitukseksi. Leivässä ja viinissä meille annetaan Kristuksen ruumis ja veri, ja niissä me saamme synnit anteeksi. Siksi me saamme lähteä rauhassa omille palveluspaikoillemme, tai vaikka lomalle. Mihin ikinä lähdetkin, saat lähteä rauhassa, kun sinulla on Jeesus Kristus vapahtaja. Ei tarvitse tehdä työtä huonolla omalla tunnolla, ei tarvitse pelätä, että jos teen elämässäni virheitä, onhan minulla Jeesus Kristus ja siksi rauha Jumalan kanssa. Ja sitten kun me tunnemme, että omat voimat vähenevät, silmäin valo himmenee, kuolema lähestyy, silloinkin Jeesus lupaa meille oman rauhansa. Ei sellaista kuin tämä maailma antaa, vaan oman rauhansa. Jeesuksen ristin uhri ja ylösnousemuksen tähden kastettu herää kuoltuaan taivaan kirkkauteen. Ja sitä hetkeä me saamme riemulla odottaa. Nousemme yhdessä tunnustamaan.